For uden Lars Hansen havde jeg i Rørvig erhvervet mig en anden ven, den djævre Palle Ib. Han var en ægte sømand, lav og undersætsig med et par mægtige røde bakkenbarter og et ansigt så fuldt af kopper, at ingen flue kunne kravle hen over det, uden at brække bagbenene, som han selv sagde. Dertil var han fører af tolkutteren Najaden, og bar som sådan titel af krydstolassistent, eller assistent, som han til daglig kaldtes. Det værste var, at jeg måtte skjule min omgang med ham for Lars Hansen, så godt det lød sig gøre. Til det eneste fejlsyn hos min gæve vært var det, at han i kraft af sine maksimer om den fri sø anså smugleri for en lovlig gerning, så at det efter hans mening kun var det pure krakileri, at Palle Ib havde lagt sin hurtigt sejlende kutter for anker ved Rørvig Toldsted. En eftermiddag havde jeg gjort en af mine sædvanlige udflugter til det højt liggende Klintebjerg, og vandrede hen imod solnedgang tilbage langs stranden forbi Dybere Flyndersø, der vel nu for længst er udtørret. Det var en stille og mild juliaften. Havet krusede sig i næppe mærkelige dønninger, og lyngoldenborgen sagte summen. En enkelt jordhumle, der drak af den gule strandkløver, var alt det, der afbrød den dybe stilhed, som hvilede over de golde sandflader med deres bakker og dale. I sovløse tanker slendrede jeg langs den rullestensbelagte strandbred med min botanisertaske på ryggen, beundrende den regelmæssige form, som bølgeslidet formår at give selv de hårdeste stenarter. Der opdagede jeg pludselig en kvindelig skikkelse noget foran mig og så, at det var Marie, som sad på den store halsbrængte sten og stirrede ud over havet. Havde jeg ikke vidst bedre, skulle jeg have troet, at det var en statue. Så ubevægelig sad hun på den grålige, lavbevoksede granitblok. Og skønt rullestenene ramlede under mine fødder, drejede hun ikke engang hovedet for at se, hvem det var, der nærmede sig. Hun syntes tværtimod hensunken i en stille drømmerisk beskuen af den vidtstrakte solbelyste havflade, som langt ude i horisonten forenede sig med aftensolens glød. Og først, da jeg lagde hånden på hendes skulder, får hun sammen med en skælven, der gennembævede hende fra isse til fod. Nu vækkede de mig, sagde hun med et bebrejdende udtryk i de mørke blå øjne. Sov de? Spurgte jeg. Nej, svarede hun. Men da de rørte ved mig, var det som om nogen veg bort fra mig. Jeg betragtede den sælsomme pige og tænkte i det samme på Mitra. Men jeg huskede også på lægens ord og satte mig i stiltigende ved siden af hende på det bortsprængte stykke af havfruestolen. Vil de blive her? Spurgte hun endeligt, halvt frygtsomt, halvt uvilligt. Jeg følte, at der i disse ord lå et ønske om, at jeg skulle fjerne mig. Men jeg svarede, det er Sille, Marie. Om lidt går solen ned, og det bliver koldt herude ved stranden. De bliver syge at sidde så længe i den kolde aftenluft, når dukken falder. Hun så på mig med et halvt fortrydeligt, halvt velvilligt blik og sagde, jeg bliver aldrig mere syg. Derpå trak hun fødderne til sig og lagde de foldede hænder sammen over knæene med en mine, som ville hun afskære enhver videre tiltale. Det kan de ikke vide, sagde jeg. Ingen kender sin skæbne. Hun drog fødderne endnu mere til sig, knudede sig endnu tættere sammen og sagde med et underligt udtryk. Jeg kender min. Er den god? Spurgte jeg. Hun svarede ikke, men stirrede på ny hen over de solbelyste bølger, der sagte, og i bløde dønninger vuggede sig på den næppe mærkelige brise. Jeg fulgte retningen af hendes blik og så, at det dvælede på de solbelyste aftenskyer, som i mangfoldige vekslende lag og spillende i alle overgange af violet, orangerødt og guldgult, som en mangefarvet glorie omgav den synkende sol. En enkelt lille mørkfarvet sky drog sig i dette øjeblik forbi solen og delte dens blodrøde skive i to ulige dele. Den havde som alle skyer, der bebuder storm, en forreven fantastisk figur. Den lignede næsten en sælsom vinget fisk, i hvis opspilede gab solen truede med at forsvinde. Men pludselig opløstes den og flød i to sønrede halvdele, så at solen atter strålede under den i sin fulde renhed. I det samme foldede Marie hænderne og udbrød. Nu sejrede lyset. Jeg så på hende og blev dybt greben af den skønhed, der i dette øjeblik hvilede over hvert af hendes træk. Det var den reneste barnlige glæde forenet med en jomfruelig undseelse over, at jeg havde hørt hendes udbrud, og måske morede mig over det. Ser de syner i solen? Spurgte jeg. Ak, svarede hun dæmpet. Jeg ved godt, jeg ikke ser som andre folk, og jeg har tit måttet høre ilde derfor. og dog ser jeg ikke således nu, som da jeg var barn. De syner vender aldrig tilbage. Hun sagde dette med en inderlighed og en varme, som fik hendes læber til at skælve. Jeg mindes på ny Mitra, og hvad der dermed stod i forbindelse, men kunne dog ikke lade være at spørge. Hvad så de der som barn, Marie? Herude i sandene mellem de nøgne ødeklitter er der jo intet at se. Så skulle de blot komme til København. Intet at se, gentog hun i den livlig rødme farvede hendes kinder. De taler som doktoren, og tænker vel også som han. Jeg følte mig ikke meget smigret ved denne bemærkning, og sagde ganske vist lidt på drill. Jeg ser intet andet end marehalm og tang, sand og vand, og så de store stene, over hvilke bølgerne uafladeligt skulper. Åh, de ser som doktoren, udbrød hun heftigt, som den gamle skolemester, der prylede os, og som ham, jeg ikke vil nævne. De kan ikke forstå, hvad jeg ser, selv om jeg ville fortælle dem det. Tro ikke det, Marie, sagde jeg i varmt og ville gribe hendes hånd. Jeg sagde det kun for at drille dem. Tro mig, jeg kunne godt forstå dem, hvis de ville fortælle mig noget. Men det ville de vel næppe til en fremmed. De er ikke fremmed for mig, sagde Marie bevæget, og rakte mig den hånd, som hun nys havde trukket til sig. Moder har fortalt mig så meget om dem, og jeg ved, at de har været så god mod mig den tid, da jeg var borte. Jeg vil gerne fortælle dem noget af det, jeg så som barn, men ikke alt. Nej, det tør jeg ikke. Hendes blik antog et drømmende udtryk, og i det hun sænkede hovedet, så hun mere så ned på stenen end på mig, sagde hun med dæmpet stemme. Om dagen så jeg aldrig noget. Når solen skinnede på de hvide klitbakker og gjorde alting rigtig lyst, var jeg altid bange for at gå alene herude mellem klitterne. Til jeg var så ensomt, syntes jeg, at nogen kunne komme og tage mig. Men om aftenen, når solen gik ned, blev alt til guld. Og ud fra stranden lagde der sig en gylden bro, som nåede helt derud, hvor solen sank. Og der stod et slot med mange vinduer og tårne, og mange store hvælvende porte, hvor jeg kunne se lige ind. Ud af dem kom dejlige børn for at lege med mig. De havde lysegrønne klæder og mørke hår, og de havde kranse af perler og røde tangblomster om deres hoveder. De var fine og skære i huden, så jeg syntes, jeg kunne se, hvorledes blodet bevægede sig inden i dem. Og de gik ikke som vi andre går, men vuggede sig i lange kæder frem imod land og spillede sagte forunderlige melodier, som jeg ofte endnu synes at kunne høre. Men når de nåede land, rakte de altid armene frem imod mig med et suk og forsvandt i sandet. Og jeg græd ofte af smerte over, at jeg aldrig kunne gribe dem og holde dem fast. Når jeg da vendte mig fra stranden og bedrøvet stirrede ind imod land, blev jeg dog altid trøstet ved, hvad jeg der så. Til alt sandet glimrede som guld, og de mørke fyre var gjort af lugende kover. Men birkene var af sølv, og fra deres fine grene dryssede perler og diamanter, som jeg samlede i mit forklæde for at bringe dem hjem til moder og gøre hende glad. Inde fra klitterne klang der derfor underlige toner. Guldsandet regnede fra bakkerne, og derinde var store forunderlige saler og dybe huler, hvoraf tonerne strømmede ud. Men jeg turde ikke gå derind. De vandskabte små mænd med grå kapper og side hatte på hovedet truede af mig, og store edderkopper slog væv for indgangene, så at jeg frygtede for at fanges deri. Der kom der ofte en lille pige i lyseblå kjole og guldbælte om livet. Hun havde bare fødder og en krans og kornblomster om hovedet. Men hun var så dejlig, at jeg ikke formår at beskrive det. Når hun kom, blev jeg altid rolig og blev ikke bange, selvom mørket faldt på. Der kunne vi gå sammen langs klinten, hvor hun viste mig mange forunderlige ting. Hun var heller ikke bange for de grå mænd, men tog dem ud af deres huler og viste mig, at de kun var gjort af sand, så at man kunne pille dem fra ved andre og strø dem på jorden. Men når hun ville gøre det, skreg de ynkeligt og bad for sig, og der lod hun dem altid løbe, eller satte dem blot ind i de store spindelvæv, hvor de gjorde de forfærdeligste ansigter og sparkede og sprællede, indtil de kunne komme løs. Men når månen skinnede, var det egentlig allermorsomst. Der lå klitterne rundt omkring, som var de store hvide bjerge af sølv, og ud fra dem kom en mængde dejlige børn i hvide klæder, og med kranser af det mørke grønne marehalm om hovederne. De dansede for os i måneskinnet, og sang underlige sange, der lød ligesom vinden, når den om efteråret blæser herude mellem klitterne. Der viste den unge pige mig tit, at de store stene ved stranden ikke var døde, som doktoren og skolemesteren sagde. Når hun rørte ved dem med sin hånd, knagede det i dem, som skulle de revne, og de begyndte at rokke og bevæge sig. Men langt kunne de ikke komme, til de havde korte, krumme og vandføre ben, tykke, uformelige maver og et fladt hoved, der sad nedtrykt mellem skuldrene. Men når hun rigtig ville, kom der dog liv i dem, og de var da så morsomme at se på. De mange af dem havde ansigter, der lignede folk inde fra byen, som jeg ikke kunne lide. En var tyk og rød som toldkontrolløren. En anden lang og gul, ligesom var gamle skolemester. Men når jeg puffede til dem, faldt de over ved andre, rullede ned ad havstokken. Og de, der faldt i vandet, satte de fortrædeligste ansigter op og skyndte sig alt, hvad de kunne med at komme i land igen og finde det hul, hvor de før havde siddet. Men når så doktoren eller fader kom for at hente mig, løb hun altid hen og skjulte sig bag den store sten her. Da var alting borte, og jeg fik kun utak, fordi jeg havde lavet vente på mig ved nadveren.